Sociālajos medijos izskan bažas par vēja turbīnu infraskaņas ietekmi uz veselību. Vai tiešām tā kaitē veselībai? Par to šīs dienas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījumā stāstīšu es, žurnālista Annija Petrova. Tāpat šajā raidījumā klausieties, kādus maldus stāsta Eiropas parlamenta deputāts Vilis Krištapans no partijas Latvija pirmajā vietā. Vairākās pašvaldībās iedzīvotāji pulcējas pret ieceri viņu teritorijās būvēt vēja parkus. Viens no iebildumu iemesliem ir turbīnu infraskaņa, kas kaitējot cilvēku veselībai.
Tas atstāja tiešām kaitējumu veselībai.
Par to runā gan aktīvisti, gan daži politiķi. Infraskaņa ir skaņas viļņi ar frekvenci līdz 20 Hz. To parasti uzskata par cilvēkiem nedzirdamu, taču infraskaņu var uztvert, ja tā ir ļoti augsta intensitāte jeb skaļums. To rada arī daba, piemēram vulkāni, okeāna viļņi, ūdenskritumi un ziemeļblāzma. Nesen sociālajā medijā Facebook vairāk nekā 900 cilvēku dalījās ar Kurzemes vides aizsardzības asociācijas ierakstu. Asociācijā apvienojušies vietējie aktīvisti kritizēja ieceri netālu no Pāvilostas būvēt vēja parku. Fragmentu no ieraksta ielasa kolēģis.
Vai zināji, ka infraskaņa izraisa troksni ausīs, reiboni, sliktu dūšu, galvas sāpes un bezmiegu, kā arī dažādus iekšēju orgānu bojājumus? Vai zināji, ka vēja ģeneratora radītās frekvences, kas atbilst cilvēka ķermeņa raksturīgajām rezonances frekvencēm, izraisa sirds aritmiju?
Par kaitējumu veselībai runā arī Saeimas deputāte Ramona Petrāveča no Latvija pirmajā vietā. Viņa savos sociālajos medijos publicējusi vairākus video.
Un ir prezentācijas, kas skaidru un gaišu parāda arī ietekmi uz veselību. Cilvēka auss. Ir skaņas, kuras uztver, un vibrācijas, kuras vispār nedzird kā troksne. Bet tas viss atstāja cilvēkam tādas neatgriezenisku veselības bojājumu. Cilvēkos rodās aizkaitinātība. Tas atkal savukārt izsauc galvas sāpes, migrēnu, locītavu sāpes un tā tālāk. Un arī ietekmi uz mājdzīvniekiem atstāja.
Vai tiešām šī skaņa ir tik kaitīga? Par vēja ģeneratoru radīto infraskaņu ir veikti dažādi pētījumi Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā, Somijā un citur. Tie nepierāda turbīnu radītās infraskaņas negatīvu ietekmi uz veselību. Vairākos pētījumos secināts, ka par veselības traucējumiem sūdzas maza cilvēku daļa, galvenokārt tie, kuriem jau iepriekš ir negatīvs viedoklis par vēja parkiem. Arī cilvēki, kuriem kopumā nav viegli tikt galā ar neapmierinātību un aizkaitinājumu. Vēja ģeneratoru atrašanās viņu māju tuvumā šo neapmierinātību var palielināt. Arvien lielāks aizkaitinājums savukārt var veicināt miega traucējumus, galvas sāpes un citus simptomus. Vairākos pētījumos secināts, ka sūdzības par simptomiem ir subjektīvas un tām visticamāk ir psiholoģiski iemesli. Tātad pašlaik nav pierādījumu, ka vēja parku infraskaņa fiziski rada veselības problēmas.
Labdien visiem! Pāvilostā konferencē vēju elektrostaciju ietekme uz Kurzemes piekrasti.
Mēs lūdzām ierakstu autoru komentāru. Kurzemes vides aizsardzības asociācija aicināja noskatīties 31. janvāra konferenci Pāvilostas kultūras namā, kur par to runājot eksperti. Mēs noklausījāmies konferences ierakstu un secinājām, ka tajā neizskan zinātniski pierādījumi infraskaņas ietekmei uz cilvēku veselību. Arī Petrāvičs atsaucās uz minēto konferenci un atsūtīja vēl citus informācijas avotus. No tiem tikai daļa ir par infraskaņu un troksni. Viens no tiem bija jau minētā prezentācija Pāvilostā. Citi ar infraskaņu saistīti avoti bija aktīvistu bloks Pretvēš, viedokļa raksts britu tabloīdā The Daily Mail un Vašingtonas universitātes preses relīze, kurā kāds zinātnieks spriež par infraskaņas ietekmi uz veselību. Tik tālu par vēja turbīnām. Turpināšu par Eiroparlamenta deputāta Viļa Krištapana izteikumiem.
Intervijā ar Eiropas parlamenta deputāti Vila Krištapānu, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt!
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 Aizvadītajā nedēļā Latvijas televīzijas Rīta panorāma un Latvijas radio 4 intervēja Eiropas parlamenta deputātu Vili Krištapanu no partijas Latvija pirmajā vietā. Abās intervijās viņš izteica virkni maldinošu un nepatiesu apgalvojumu, īsumā par dažiem. Rīta panorāmā deputāti salīdzināja ASV un Eiropas ekonomiku.
20 gadu laikā, pēc 20 gadiem Eiropas un Amerikas ekonomikas bija vienādi izmēri. Tagad Amerikas ekonomika 20 reizes lielāka.
Krištapanam ir taisnība, ka pirms 20 un pat vēl pirms 15 gadiem ASV un Eiropas Savienības ekonomikas bija aptuveni vienāda lieluma. Pa šo laiku Eiropas Savienība ir būtiski atpalikusi, taču netuvu tik ļoti, kā saka Krištapans. Pašlaik tās iekšzemes koprodukts ir pusotru reizi mazāks nekā ASV. Telefonu sarunā jautājām Krištapanam informācijas avotu.
Pārteicos divas reizes,
Taču arī divu reižu starpību dati neapstiprina. Krištapans raidījumā runāja arī par ASV prezidentu Donaldu Trumpu.
Un atkal visi kritizē Trumpu. Trumps jau bija prezidents 4 gadus, jūs neatceraties, ka Trumps bija vienīgais ASV prezidents, kur laikā Amerika nevienu karu neuzsāka.
Tā nav tiesa. Šis maldinošais apgalvojums iepriekš izplatīts arī ASV un par to rakstījuši vairāki faktu pārbaudītāji. Kopš otrā pasaules kara beigām ASV bijuši 14 prezidenti. Neviens karš vai militāra iejaukšanās citā valstī nav sākts 4 prezidentu laikā. Tie ir Gerald Fords, Jimmy Carters, Donalds Trumps un Joe Bidens. Mēs jautājām Krištapanam viņa informācijas avotu. Deputāts atbildēja, ka to teikuši visi amerikāņi, tajā skaitā viņa draugi.
Мы продолжаем серию интервью с нашими евродепутатами. Сегодня у нас в гостях Вилис Криштопан. Здравствуйте.
Mēs turpinām interviju sēriju ar mūsu Eiroparlamenta deputātiem. Šodien pie mums studijā Vilis Krištopans. Labdien!
Latvijas Radio 4 raidījumā atklātā saruna Krištapans vairāk kārt runāja par imigrantiem, kuru esot par daudz. Viņš uzsvēra, ka runā tikai par nelegāli iebraukušajiem un, kā piemēru, minēja arī Rīgu.
Ja gavarju, mi gavarim, IAFD gavarit, a neļegaļnē migrācija. Kad...
Es runāju, mēs runājam un AFD runāja par nelegālo migrāciju, kas ir pieņēmusi tādus apmērus miljoniem lielus, ka Eiropa jau smog. Mēs redzējām, kas notika Vecgada vakarā pie brīvības pieminekļa. Cilvēki nepamanīja. Tūkstoši jau bija nesaprotamu cilvēku no nesaprotamām valstīm.
No Krištapana teiktā noprotams, ka pie brīvības pieminekļa bija tūkstotis vai tūkstoši nelegāli iebraukušu cilvēku. Tam nav nekādu pierādījumu. Interneta portālos bija publicēti video, kuros redzami līksmojam iespējams Latvijā iebraukuši cilvēki. Taču nav nekāda pamata runāt par tūkstoši vai ka viņi te nokļuvuši nelegāli. Latvijā likumīgi uzturas vairāki desmiti tūkstoši trešo valstu pilsoņu, un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā ir detalizēti redzams, no kurām valstīm viņi nākuši. Kontekstam 2023. Gadā nelegāli Latvijā uzturējās 521 trešo valstu pilsonis, liecina valsts robežsardzes dati. Visā Eiropas Savienībā pērn konstatēti nepilni 240 tūkstoši nelegālas iekļūšanas gadījumu, un tas ir pēdējos gados zemākais skaits. Visbeidzot, Krištapans pievērsās Covid, nosauca to par aferu. Tā esot teicis topošais ASV veselības ministrs Roberts Kennedys jaunākais. Uz lūgumu paskaidrot, ko Krištapans domā ar aferu, viņš stāstīja par ASV senatoru un bijušo ASV prezidenta amata kandidātu Berniju Sandersu.
Sanders, такой коренной демократ, который превратился в нищего, что у него
Демократ Сандерс, kas izlikās par nabagu, ka viņam ir tikai viens kostīms skāpī. Viņš saņēma 1,9 miljonus no farmācijas kompānijām. Par ko?
За что?
Krištapans atstāsta jau minētā Kennedy teikto viņa iztaujāšanā ASV senātā. Kennedys tajā izteicās, ka demokrātu senators Sanders ir saņēmis miljoniem dolāru no farmācijas industrijas un ka šie ziedojumi bija paredzēti, lai aizstāvētu nozares intereses. taču tā nav taisnība. Šo naudu Sandersam ziedoja nevis uzņēmumi, bet ierindas darbinieki, galvenokārt nelielu summu veidā. To uzsvērusi arī organizācija, kas šos datus publicējusi. Krištapans mums norādīja, ka ir noklausījies Kenedija uzstāšanos un Eiroparlamenta deputātam nesot pamata viņam neticēt. Jāatgādina, ka veselības ministra amatam izvirzītais dabas aizstāvis un pretvakcīnu aktīvists Kenedijs vairāk kārt izplatījis nepatiesu informāciju, tajā skaitā populāro un sen atspēkoto mītu, ka vakcīnas izraisot autismu. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījums, kur veidoju es Annija Petrova kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.